Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт Українського радіо та Громадського радіо. І сьогодні ведучими є Лариса Денисенко та Андрій Сайчук. І за режисерським пультом Наталія Тузиченко. Ну і про сьогоднішніх гостей я передам слово Ларисі. Вона представить, хто наші перші гості.
Дуже приємно розпочинати нашу вечірню хвилю з бесіди про книжки. Дуже приємно завжди говорити про нові книжки. І дуже приємно говорити про дебютантів, вірніше дебютанток. Їх сьогодні в студії двоє. І один книжковий літературний гуру Володимир Даниленко, вітаю в студії. Так само Світлана Яременко, вітаю пані Світлано, і Тетяна Марія Литвинюк. От мені б хотілося відразу, а спочатку, напевно, пане Володимире, це питання до вас, представити ініціативу Спілку письменників в Україні, наскільки я знаю. І, власне, як ви прийшли до того, щоб розпочати проєкт «Перша книжка автора», як, власне, проходив відбірковий конкурс, і, зрештою, вже про книжки і про переможців ми поговоримо трохи згодом.
Ну, у всіх країнах світу початківці є найбільш вразливою категорією письменників. Їх не хочуть видавати, тому що в них немає імені, їх ніхто не знає. Я вирішив, що в Україні, незважаючи на війну з Росією, повинні видаватися книжки початківців. В цьому році були виділені кошти на книговидання Київської міської державної адміністрації. Ці гроші спочатку хотіли віддати під різні проекти, там під видання мемуарів ветеранів Другої світової війни. Навіть такі ідеї були під коронацію слова. Нора Друк хотіла собі забрати ці гроші. Тобто це коштувало, звичайно, найбільших дипломатичних зусиль переконати книговидавничу раду при КМДА, що ці книжки мають пущені саме на книжки початківців. Книговидавнича рада проголосувала за цей проект і схилилась до того, що дійсно краще дати ці книжки для молодих авторів, для тих, хто видають першу в своєму житті книжку. Таким чином, книговидавнича рада проголосувала за 25 книжок. Було виділено 400 тисяч гривень, це не така вже велика сума порівняно з минулими роками. Але в останній момент, коли книговидавнича рада проголосувала за книговидання, несподівано почала з'являтися такі думки, що давайте ми частину грошей яким чином зекономимо, пустимо на якісь рекламні проекти. І потім так сталося, що до фіналу дійшло тільки 15 книжок, хоча голосували за більше, за 25. Зрештою, ми видали 10 книжок прози, одну книжку драматургії і 4 книжки поезії.
А скажіть, будь ласка, Володимире, власне, з чого ви обирали? Завжди цікаво, насправді, от ви обрали 25. 25 з чого, власне? Я так розумію, що це вже були готові тексти, просто люди не могли видатися. Через те, що дійсно видавництво зараз прицільно працює з авторами ім'я, які розкручені, і дуже мало хто бере на себе відповідальність, і насправді це честь відкривати нові імена в літературі.
Знаєте, в КМДА подало заявки більше 50 авторів, тобто відбір був дуже великий. Я зразу поставив питання на голосування, щоб не видавати авторів, які вже видавали, мають кілька книжок, видавалися раніше. Тобто ми зійшлися на тому, що це мають бути обов'язково автори, які видають першу в своєму житті книжку. Таким чином, там ми відсікли книжки деяких авторів, які подали заявки, зробили. Але все одно вибір був дуже великий. І в книговидавничу раду входять там і видавці, і Афонін з Асоціації книговидавців України, і директори деяких видавниць, і бібліотекарі, і від спілки, там і спілку я представляв, були ще окремі письменники, і КМДА, власне, працівники, функціонери, які з КМДА, з Департаменту соціальних комунікацій, вони теж входили в книговидавничу раду. Тобто, але своїх письменників, яких ми подали, початківців, у нас було своє сито ще в спілці письменників. Тут ми дуже ретельно відсіяли людей, відібрали, сформували поетів, прозаїків, ми подавали, звичайно, більше авторів. У нас був дуже жорсткий відбір, потім ми подали на КМДА, частину наших авторів відлетіло не тому, що вони були слабкі, а тому, що вони були не з Києва. Тобто десь на рівні бібліотекарів пішла інформація, що там є кілька авторів з Києва, кілька авторів там Чернівців. Таким чином, вони були дуже якісні, але вони злетіли. Хоча я, наприклад, Проти цього я вважаю, що оця команда, яка видана в першій книзі автора, 15 книжок, там, ну, більшість з них це не кияни. Це люди, які приїхали в столицю, це в усьому світі є така ситуація, коли провінції, активні провінціали завоюють столиці, це є у Франції, це є в Америці, це всюди є, по всьому світу. Це нормально. Чому відсікати львів'ян, які живуть у Львові, адже це одна українська література. Я проти цього був, але разом з тим всі проголосували, що люди, які на даний момент не живуть в Києві, вони не повинні видати ці серії. Таким чином, у нас кілька дуже потужних авторів злетіло.
Я думаю, що це, скорше за все, не виправдовуючи дії КМДА, я думаю, що це таки пов'язано з бюджетною процедурою і ціловим спрямуванням коштів саме киян київського бюджету. Але хотілося б перейти ближче до літератури і представити, власне, книжки і авторкинь, котрі зараз нас гостюють в студії. От, будь ласка, хто почне, хто сміливіша з вас? Пані Світлана? Пані Світлана Єременко?
Мене звати Світлана Єременко, я журналіст, і це моя перша книжка художня, а перед тим в 2010 році вийшла книга «Живопис як молитва» про унікального художника, львівського художника-постмодерніста Олега Мінька. Але це було таке документально-художнє мистецтвознавче дослідження. І, власне, ця книжка про Олега Мінька була високооцінена мистецтвознавцями. І вона стала таким поштовхом, можна сказати, для мене. Я почала писати художню прозу. Ну, тобто я писала трохи і до того художню прозу, але ніде її не оприлюднювала. І можна сказати, що Володимир Даниленко відіграв таку вирішальну роль не тільки в цьому проєкті щодо моєї письменницької долі. Справа в тому, що він був одним із перших читачів моїх оповідань, і, власне, він підштовхнув мене до того, щоб їх оприлюднити. Тобто саме він мені сказав, що це справді література і що це може бути цікаво і для інших людей, не тільки для моїх близьких друзів.
Отже, як називається перша книжка авторки Світлани Єременко?
«Терикони під літаком». Це збірка оповідань «Терикони під літаком».
У мене відразу якісь асоціації стосовно ситуації на Сході. Я вцілила чи ні? Це абсолютно, ну, по-різному можна асоціювати.
Ну, ви вцілили, так, ви вцілили, тому що справа в тому, що я за професією журналіст, і якраз свою журналістську діяльність я починала в середині 80-х, під час перебудови, у Донецьку. І прожила там досить довго. Я працювала там в молодіжній, обласній молодіжній газеті, починала з молодіжки. Потім я започаткувала, була співзасновником аналітично-інформаційного журналу «Схід» в Донецьку, концепцією якого було розбудова української еліти на Сході, до речі. Так само я була співзасновником Донецького прес-клубу. Одним словом, я досить довго часу прожила на Донеччині, а «Терикони під літаком» назва саме тому, що от коли я перший раз прилетіла до Донецька, і з літака перше, що я побачила, це були оці терикони, яких я раніше не бачила, бо я виросла на Поліссі, на Житомирщині. І мені, і це було так дивно, виглядало, ну, скажімо так, не дуже естетично, мені здалося, знаєте, як якісь такі фурункули. От, інколи в мене такі складаються асоціації, що ось ці фурункули, вони тепер і прорвали.
Дякую, пані Світлано. Напевно, хочеться вже надати слово другій авторці, яка присутня в нашій студії. Це Тетяна Марія Литвинюк. От, будь ласка, Таню, що ви можете сказати про свою книжку і про себе?
Ну, давайте я почну із книжки, мабуть. Ця книга, я вже досить давно пишу, і це для мене спосіб життя, можливо, такий якийсь спосіб рефлектувати так, на якісь події. Тобто для мене це дуже органічно, і я ніколи не ставила от за мету собі саме видати збірку. Тобто я не писала для того, щоб видати збірку. І... Мабуть, цей проект, він мені, ну, дуже допоміг в тому плані, що мені вже потрібно було видати збірку із, скажімо так, з поваги до людей, які цінують мою творчість. Тому що до мене я виступаю часто, і до мене багато людей підходило і просили, запитували про збірку. І якось це вже було начебто
непристойно
для мене, тобто не мати своєї збірки. Але вона формувалася досить довго, тобто десь, мабуть, 3,5 роки мінімум. Це від початку ілюстрації, які мені почала моя одногрупниця Альона Жук малювати. Ось, і були ці ілюстрації, малювалися. Потім якісь я речі переосмислювала, щось дописувала. Тобто в цю збірку увійшли вірші, які написані впродовж такого досить тривалого часу, деякі навіть там 2004 року. Багато чого я не взяла туди, відсіяла. Ось, тобто це якісь такі вже, я вважаю, що це як книга фотографій для мене, бо фотографії, я нещодавно дійшла до висновку, що вірші – це фотографії наших емоцій, наших почуттів, наших якихось емоційних станів. От, і крім, моя збірка називається «Містами», тобто із виділеним складом «ми» в кінці. Збірка – це не тільки в мене збірка, така в мене ще є одноіменний проєкт, який почався ще до видання збірки. Він заключається в тому, що я їжу так в основному сольно із виступами по різних містах. До видання збірки це були Харків, Чернігів і Суми. І ось вже зі збіркою планується в мене Ніжин, Острог, потім Бориспіль і Ужгород на найближчі міста. І така є там у нас фішка, що такі є флаєрочки, які я роздаю людям, і вони пишуть незнайомим людям якісь свої побажання, привіт, і я їх завожу в наступне місто, і ті люди пишуть знову. І якось так, може, я якимось чином теж об'єдную Україну таким способом.
Це дуже приємно. Взагалі видати віршовану книгу дуже важко. По наших часах навіть оповідання не дуже часто друкують, хоча вже почали більше з'являтися збірки оповідань. А пані Світлано, якщо говорити про вашу збірку, це есеїстика, чи це власне саме художні твори, оповідання, новели?
Ні, це художні твори. Я вже говорила про те, що я журналіст в першу чергу. І я дуже люблю свою професію. Я вважаю, що моя професія дає мені можливість зустрічатися з величезною кількістю цікавих людей. І ви знаєте, я думаю, що мені пощастило, мабуть, як журналісту, тому що люди переді мною відкриваються. Це, ви знаєте, не завжди так щастить, мабуть, журналістам. От. І просто дуже багато цікавих, своєрідних, незвичайних, трагічних доль я пропустила через себе, через свою душу. І, можливо, в якийсь момент настав такий момент, що мені захотілося поділитися цими історіями, от які я накопичила протягом свого журналістського досвіду. Мені здається, це вдалося.
Я запитаю тоді, ще пане Володимир, ви казали, що, в принципі, було 25 книжок, які готові були видати. Це, насправді, немалий результат, мені здається, конкурсу, навіть всеукраїнського, оскільки,
Це може сказати не всеукраїнське, а київське, як ми бачимо, конкурс більш.
Так, але письменник із усієї України.
А
чи справді все було на такому високому рівні? Чи вам шкода, що деякі книжки, наприклад, не пішли в друк?
Мені шкода, звичайно, тому що це тих книжок, які мали видатись, там вони всі були дуже слабких, не було. Тобто там вибір був великий, це більше 50 авторів, понад 50 авторів.
І це все нові абсолютно автори.
І це все нові люди, і це надзвичайно цікаво. Це там було більше поезії, дуже багато прози було цікавої.
Можемо говорити про якийсь сплеск просто, не знаю, письменництва в Україні?
Я б сказав так. Я взагалі зараз займаюся промоцією української літератури за кордоном. Це зробив вояж по Європі, подомовляюся з багатьма країнами. Тому що, насправді, у нас з пропагандою української літератури за кордоном існують певні проблеми. У нас один клан, його називають сім'я, це здебільшого Андруховичу і його найближче оточення, вони те, що, як казав Тарас Федюк, зашлакували хід української літератури на Захід. Тобто вони виступають в якості експертів, вони самі радять, рекомендують, кого видавати, кого не виконати. Тому то дуже важливо зашукати інші канали виходу інших авторів. У нас виходить так, що в нас одна обойма людей представлена взагалі в світі. Це дуже погано, тому що українська література не зводиться до однієї сім'ї, хоча це і там серед них дуже багато цікавих письменників. Тому я бачу таку місію свою вивести нову обойму авторів на такий світовий рівень. От. І серед тих авторів дуже багато є і молодих письменників, людей середнього віку, різних поколінь. І я переконався, що у нас зараз підйом українського оповідання. Завжди традиційно було так, що у нас сильніша була поезія, тому що Україна взагалі це нація, яка більше рефлексує, менше аналітики йде. Але на сьогодні я просто готував одну антологію, шукав верлібри сучасні. Переконаюсь, що на сьогодні в Європі села ботанічна поезія, загалом вже люди не знають, що це таке, там навіть люди вже похилого віку не вміють її писати, римовну поезію. Наш Україна – це найбільший материк Росія римованої поезії. Європа взагалі не вміє, просто не пише і перекладати її не вміє вже. Але я коли порівняв якість поезії сучасної і прози, от романістики, новелістики, то переконався, що на найвищому рівні у нас стоїть саме мала проза на сьогодні. Просто українці її завжди вміли писати. І ми можемо конкурувати у малій прозі з американцями, з французами, з поляками, з будь-якою з росіян, з будь-якою нацією світу. Я підготував кілька експертних варіантів таких антологій сучасної новелістики, це надзвичайно цікаві. Я дивився, як японці видають, і що вони видають американці, дивився поляки, я порівняв, ми дуже йдемо на рівні з ними. Тобто наша література зараз дійсно переживає підйом.
Якраз новелістика, це, мені здається, таке швидке меню, там, де ти не знаєш, що вибрати, і ось там взяти таку антологію. Ну, я так, наприклад, знайомився свого часу, ну, давненько, там, з польською поезією. Тобто, я просто придбав антологію дев'ятдесятників польських, і там дізнався, що є там Марцін Шутліцький, є там Подсядло, наприклад. Тобто, і просто їх відкриваєш, тому що ти прочитав буквально невеличкі, найкращі вірші. Це могло би бути хорошою такою промоцією української прози нової.
Так, збірки, власне, і поетичні, і прозові, вони дуже зручні саме тому, що там різноманіття авторів, різноманіття стилів, і, в принципі, комусь подобається одне, комусь подобається і поцілить людину інше. А я принагідно, до речі, хочу переказати вітання теж переможець власне цього конкурсу Марині Єщенко, бібліотекарці, власне, котра давно вже пише, і мені дуже приємно особисто, тому що я читала її твори, що вона теж, зрештою, видалася, і можна привітати її з першою дебютною книжкою. Якщо говорити, власне, про ці 25. От, пане Володимире, можливо, теж Світлано і Таню, можливо, ви теж читали і знаєте, як на це відповісти. В принципі, завжди цікаво, про що зараз пишуть люди. Завжди цікаво, можливо, вони пізніше писали, да? Тому що це ж не тексти, які народжені от тут і зараз, це можуть бути тексти, які писалися довго і, зрештою, просто людина не наважувалася їх нікому показати і видати, не виходило. Які вони ці тексти, які вони оці дебюти?
Ну, я сказав би так, що, звичайно, багато пишуть про війну, про Майдан.
Все-таки є це, так?
Є це все. Тема ця проходить, вона і через поезію проходить, і через прозу проходить. І просто пишуть про стосунки між чоловіком і жінкою, про соціальні проблеми сучасної України. Тобто це дуже різні теми. Це ті проблеми, які ми сьогодні переживаємо з вами. І ми щодня з ними зіштовхуємося. Оце все війшло в нашу літературу. Потім і стилістика, і аналіз ситуації надзвичайно цікавий і глибокий. Там є дуже різні форми. Тобто ми нарешті відходимо від цієї плакатної літератури, яку сформував канон соцреалізму. Це зовсім інша література. Перше, нові покоління з'явилися. І просто люди навіть середнього віку, які входять в літературу пізніше, тому що дебют в літературах, я так порахував, в якому віці входять в літературу люди. Я порахував, що в мене була книжка така «Лісоруб пустелі», я там продавалізував її, подивився, і 15 приблизно відсотків до 30 років стають вже знаменитостями. Приблизно 80% – це люди від 30 до 45 років дебютують, і десь 5% – це люди після 45 дебютують. І ми, до речі, таку палітру точно побачили саме в цій серії. Приблизно таке співвідношення було авторів. Тобто проза вимагає серйозного досвіду життєвого.
А, можливо, Світлана і Тетяна, є що додати? Можливо, ви читали своїх колег, вже є якісь свіжі емоції?
Тому я ще не встигла прочитати.
Я також ще не встигла прочитати, але у нас була презентація, і мене страшенно вразило, що одна з наших авторів Володимире, підкажи, працювала раніше в податковій і пішла з податкової, розрахувалася, пішла з податкової і написала роман про корупцію в податковій і про кохання також, але це все на фоні податкової. Мене це так вразило, що людина, розумієте, абсолютно мені здавалося, що в податковій там працюють такі сухі, абсолютно нудні люди, і тут людина виявилась настільки творчою, що написала роман. Як прізвище?
Це її звати Олена Довголенко, вона працювала заступницею начальника податкової інспекції Подільського району.
Ну, це фантастика, але, знаєте, мене це, напевно, не дуже вражає, тому що я сама почала писати в 29-30 років, будучи професійним юристом, котрим залишаються досі. Тому всюди є місце подиву, але, в принципі, є люди, котрі залишаються творчими на будь-якій роботі, чим би людина не займалася, хоча податки виснажують, я абсолютно з вами згодна. Тетяно, як ви зараз будете проводити свої презентації? Чи будете ви, власне, це питання, до речі, і до всіх, стосовно поширення і стосовно того, де наші слухачі от можуть придбати або ознайомитися з вашими книжками.
Ну, ви знаєте, мені ще пощастило, і я хочу подякувати одному чоловікові, якого звати Роман Крючковенко, який дуже несподівано, без навіть мого прохання якогось, запропонував мені профінансувати ще додатковий тираж моєї збірки. Тому мені, окрім тих, які коштом КМДА видані книжки, і ще 500 книжок додатково надрукували. Поки що я не даю їх в книгарні, тому що там дуже велика націнка. І зараз я їх на презентаціях в основному поширюю. В мене, в принципі, немає проблем із реалізацією. От я навпаки хвилююся, щоб їх, ну от мені здається, що так їх мало-мало, а людям, ну, хочеться. Я насправді не сильно їх роздаровую, тому що це для мене, ця збірка, це є для мене велика цінність, і мені хочеться, щоб люди її також цінували і мали в руках ті, які будуть, ну, які будуть дорожити цим. Ось, вже я і Новою поштою надсилала в різні міста, також мені писали. Презентую я в основному, я виступаю з музикантами. Ось Володимир Григорович якось сказав нещодавно, що я естрадна поетка. І я так замислилася, думаю, щось в цьому є, бо я дуже люблю от презентувати на сцені, читати вірші, особливо з музикантами, це для мене дуже органічно. Тому ось так я планую побільше міст об'їхати, і в мене є ще така книжечка «Хендмейд» містами, де глядачі, слухачі пишуть свої відгуки, я це все збираю, все, ну, дуже так симпатично. Ну, я отримую від цього задоволення, заряджаюся і сподіваюся, що люди, які приходять, то так само.
Я сподіваюся, що так і відбувається, пані Світлано, а як це відбувається або буде відбуватися у вас?
Ну, цей наклад доброчинний, тому всі видання підуть в бібліотеки.
Це розійдеться бібліотеками, я перепрошую, так, Києва чи, Києва, в принципі, України?
Києва.
Тобто це бібліотечний проєкт. Ну, тобто...
Бібліотечний проєкт.
Так, ці видання підуть в бібліотеки. Ми отримали свою частину невелику, авторську. І, звичайно, що я в першу чергу роздарую їх своїм друзям, своїм колегам. Але коли я розмістила книжку і інформацію про те, що вийшла книга в Фейсбуці, то з'явилося дуже багато бажаючих її придбати. Тому я думаю, що, ну, треба думати про перевидання відразу. І я думаю, що я цим займусь. Тому що, ну, справді дуже багато людей хочуть купити, зацікавилися і хочуть купити і прочитати книги.
А в бібліотеках вже зараз можна за вимогою отримати книжку будь-кого з дебютантів?
Так, вже можна. Книжки поступили в бібліотечну мережу, тобто вони будуть розходитись по всій Україні. І в бібліотеках Києва теж можна їх придбати.
Чудово, я можу тільки побажати нашим слухачам стати і читачами. Я так думаю, що переважно більшість з них читає книжки і любить відкривати нові імена. І дуже вдячна вам за цю презентацію. Нагадую, що в студії були Володимир Даниленко, письменник і письменниці Світлана Єременко і Тетяна Марія Литвінюк, естрадна поетка. Не забувайте про це і теж стежте за тим, де відбувається презентація нових книжок і нових авторкінь і авторів. Залишайтеся з нами, і ми переходимо до нашої традиційної рубрики «Новини Криму».
Новини Криму. новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. У відповідь на повідомлення невідомих кримсько-татарських організацій, так званого прокурора анексованого Криму Поклонська подала позов до суду з вимогою заборонити меджліс. Про це Поклонська повідомила на своїй сторінці в Фейсбук. Цитую: «Направила до Верховного суду Республіки Крим позов про заборону діяльності незареєстрованого в Російській Федерації меджлісу кримсько-татарського народу на підставі статті 9 федерального закону про протидію екстремістській діяльності. Також вручила заступнику голови незареєстрованого меджлісу Наріману Джелялу копію позову про заборону діяльності даної організації. Свої дії Поклонська пояснює тим, що, цитую, останнім часом в прокуратуру Республіки Крим надходять чисельні звернення від кримсько-татарського населення з проханням визнати протиправною і провокаційну діяльність даної організації, а також вжити заходів щодо заборони використання кримсько-татарського національного прапора злочинцями, які здійснюють блокади і диверсії проти багатонаціонального населення Республіки Крим. Кінець цитати. В окупованому Криму в понеділок так званий Верховний суд Криму відправив на дорозслідування справу 26 лютого, за якою кримсько-татарських активістів звинувачують в організації та участі у заворушення в ході мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Рішення про дорозслідування кримський суд прийняв з клопотанням захисту, повідомив голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв, передає видання агентство «Кримські новини». Суд задовольнив клопотання адвокатів в частині того, що обвинувальний висновок був складений без уточнень, хто з обвинувачених, кого з потерпілих вдарив, завдав пошкодження, образив чи зробив ще якісь інші дії. Тобто справа направлена на дорозслідування, сказав Смедляєв. Сьогодні у так званому Верховному суді Республіки Крим пройшло п'яте засідання у кримінальній справі. Голова меджлісу кримських татар Рифат Чубаров закликав співвітчизників в окупованому Криму прийти до будівлі суду в Сімферополі. Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, російський правозахисний центр «Меморіал» визначив політв'язнями фігурантів так званої сутички 26 лютого. Заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза та активістів Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі. Правозахисники вважають справу 26 лютого юридично необґрунтованою і розглядають її як інструмент політичного переслідування. При цьому за участь у подіях 26 лютого заарештовані тільки активісти, опозиційні до діючої влади Криму. Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну членам екіпажів іноземних морських суден, які незаконно здійснюють комерційні рейси з заходом в порти окупованого Криму. Про це повідомляє прес-центр СБУ. У зв'язку з порушенням порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, такі іноземці не можуть відвідувати Україну протягом наступних 3 років, в тому числі в складі екіпажів інших морських суден, йдеться в повідомленні. Україна закрила контрольно-пропускні пункти в морських портах Автономної Республіки Крим після окупації. У зв'язку з цим потрапити на окуповану територію можна тільки з материкової частини України в установленому законом порядку, нагадують в СБУ. Це були новини Криму від Громадського радіо.
І ми повертаємося в студію. Дякую нашій уважній звукорежисерці Наталії Тузаченко про те, що вона зробила нам сигнал, бо ми тут заговорилися з новим гостем. І, власне, ми будемо представляти так само і нову тему. Це Тарас Ткачка, уповноважений з питань підприємства, бізнес-омбудсмен при Державній фіскальній службі. Але будемо ми насправді говорити про урядові зміни. Я не знаю, чи воно відбудеться ближчим часом, але, напевно, вони повинні відбути. Тараса, яка ваша точка зору стосовно цього? І нагадую, що ми трохи поговоримо про спільну заяву, зокрема, підписантом якої ви є. Я її прочитала на сторінці Євгена Бистрицького, очільника фонду відродження, Міжнародного фонду відродження в Україні. І, власне, там були такі навіть не заклики відчаю, а доволі конкретні питання, поставлені перед президентом, перед урядом стосовно того, що треба щось змінювати, бо реформи не відчувають ані експерти, ані пересічні громадяни.
Ну, я думаю, що, власне, відчай – це єдине слово, яке відсутнє в цих всіх заявах і закликах, тому що за великим рахунком всі шукають оптимізму і якоїсь кроку вперед, тому що ще раз треба наголосити, що те коло експертів, які створили цю заяву, підписало, і зараз люди, ну, вже більше 50 організацій додатково приєдналося до цієї заяви. Те коло експертів, які її творило, це здебільшого ті експерти, які досить конструктивні по відношенню до уряду. Вони підтримують ті реформи, вони разом з урядом, разом з парламентом роблять ті реформи. Але очевидно, що той технічний прогрес, який ми маємо за останні 2 роки, він не перероджується в якусь там нову якість, яку ми хочемо мати, яку суспільство хоче мати. І зрозуміло, що причиною цього є така стара політична культура, яка проявляється в політичних впливах, про які говорить міністр економіки в своїх заявах, звинуваченнях в політичному тискові. І, власне, ця заява, вона говорить про те, що ми маємо замість того, щоб виправдати чергову невдачу, навпаки зробити крок вперед і зробити умови для більш швидкої реалізації реформи.
Після невеличкої технічної паузи ми повернемося до ефіру.
Хвилин. Ви слухайте громадську хвилю. В студії для вас працюють Лариса Денисенко і Андрій Сайчук. І наш гість в студії – це Тарас Качка, уповноважений з питань підприємництва, бізнес-омбудсмен, іншими словами, при Державній фіскальній службі.
Говоримо... І ми продовжуємо, насправді, обговорювати дійсно цю заяву. А Тарасе, можливо, ви щось хочете додати, ви почали про це говорити. Але от мене цікавить, насправді, чи була вже реакція будь-яких урядовців стосовно вашої заяви, чи, можливо, хтось з них є підписантом вже після того, як заяву оприлюднено. І, власне, наскільки вона набула розголосу і чи можна очікувати, що вона стане якоюсь точкою відліку, що дійсно розпочнуться зміни. І, насправді, дуже поважне професійне експертне середовище вказує уряду на те, що ми працюємо з вами, але давайте щось міняти.
Ну, я думаю, що тут можна, ну, по-перше, справді заява була почута, прочитана і президентом, і прем'єр-міністром, і багатьма народними депутатами. Це факт. Була навіть реакція, ми жартували, що заява прем'єр-міністра про нові процедури роботи Кабінету міністрів і прозорість діяльності Кабінету міністрів і міністрів – це реакція на нашу заяву, тому що це абсолютно напряму перетиналося. Але насправді я не думаю, що власне заява як документ окремий впливає на остаточно, на прийняття рішень. Більше впливає те, що насправді ця заява, заява інших, там, наприклад, заява Лагард з Міжнародного валютного фонду, заява навіть там, тобто, інтелектуалів там, з 1 грудня ініціативи і так далі, тому подібне, вони насправді консенсусом вийшли. Тобто на сьогоднішній день фактично ми бачимо, що різні верстви суспільства з різними поглядами, які займають різну там навіть позицію по відношенню до влади, вони вимагають одного, що насправді ми як ніколи дійшли до можливості справді реалізувати ті реформи, і від політиків потрібно, крім тої волі, зробити ці реформи, і тут їм всі допомагають, всі без винятку допомагають максимально і підтримують їх в усьому, тому вимагається не воля здійснити реформи, а вимагається принаймні не псути і не робити щось негативного, що може зіпсути загальний успіх, оскільки нам він просто конче потрібний, тому що ми не можемо, суспільство не хоче повторювати тих помилок. Насправді, погодьтесь, це була би дуже комфортна ситуація зараз всім сказати, ну, не вийшло, знову там, от, ну, такі ми є. Та? Приймати на це, як в тому, як в жартах в інтернеті, та, поняття простіть. Та? От у нас оця ситуація, насправді, нам не треба там поняття простіть, нам треба поміняти культуру політичну в країні, і про це зараз мова найбільше йдеться.
Ну, нещодавно Олександр Пасхавер, один з відомий український економіст, один з батьків там приватизації української, він сказав про те, що не дуже вірить взагалі в технічний уряд, що це така трошки якби утопічна ідея, оскільки все одно уряд так чи інакше є політичним, і він мусить брати на себе політичну відповідальність.
І тут можна погодитись і не погоджуватись, тому що уряд насправді, в чому відмінність уряду від будь-якого експерта, тому що міністр, він повинен піти і переконати всіх в тому, щоб рішення було прийнято. В першу чергу парламент, по-друге, всі підпорядковані йому служби, і по-третє, в цілому суспільство переконати в тому, що його, що ті рішення є правильними, їх треба виконувати і так далі. Тобто, в цієї перспективи будь-який міністр, будь-який керівник державної установи, він є політиком, тому що він іде і переконує, на відміну від експерта, який може тільки висловити якусь ідею і говорити, дивіться, яка гарна ідея, будь ласка, використовуйте. Будь-який міністр, він є, це використання, це є політика. Технічність в даному випадку є більше не в тому, полягає не в тому, щоб запросити просто на просто розумних людей, які всі без винятку будуть в окулярах з інтелектуальним виглядом і так далі, тому подібне. Але насправді мова йде про те, що проблемою, перепоною для подальшого руху реформ є цей політична клановість, якісь там взаємозалежність це людей.
Фактично так... йдеться про некорумпованість.
Ну, можна це називати там некорумпованість, незалежність. Тобто способом для реалізації цього є технічний уряд, тобто уряд тих людей, які принаймні формально, в які ну, достатньою мірою незалежні від якихось там попередніх якихось традицій, зв'язків, знайомств і так далі, тому подібне. І тому власне про це йде мова, про те, що якщо ми не хочемо йти на таке тотальне оновлення еліти, що, в принципі, є утопічним, тому що все одно, якщо ми навіть ще на 20% оновимо парламент через перевибори, все одно вплив людей, які і зараз впливові в політиці, він збережеться, просто зміняться, можливо, нюанси, хто більше впливовий, хто менше впливовий. Але швидше і ефективніше це можна реалізувати через таку, скажімо так, аполітичність уряду в плані політичних залежностей. Але при цьому він справді має бути максимально фаховим для того, щоб парламент йому довіряв, для того, щоб йому довіряло суспільство. І ті реформи, які вже насправді багато чого зроблено, той фундамент закладений, подеколи перший поверх викладений гарною цеглою, але це все треба добудувати таким чином, щоб ці процеси були завершені.
Ось стосовно аполітичності, ви знаєте, от зараз, пане Тарасе, існує таке явище, яке я назвала відставки на підтягнення. Тяжко. Тобто це йдеться передовсім про міністра охорони здоров'я, міністра економіки, зокрема. А це дійсно люди, які є сторонніми для українського, принаймні, політикуму, але які не впоралися. Ну, і це, я це просто два прізвища назвала, так? Їх, вочевидь, трохи більше, бо ми знали про гучні заяви і звільнення Ігоря Шевченка, міністра екології, і пана Піповарського. Власне, люди, які начебто фактично, або принаймні так зовні здається, вони відсторонені від українських внутрішніх оцих всіх буремних процесів, зв'язків кумівства, бізнесу і влади, а не витримують і не можуть впоратися і дати раду всій цій системі, тому що вона, на жаль, не реформується. Тобто, якщо з'являються навіть нові люди з чітким уявленням, як це реформувати, вони стикаються з надзвичайно потужним опором. Мені здається, вона навіть не сподівалася на це, що буде саме так.
Тут є один нюанс, і який, знову ж таки, я повернуся до ідеї, яку я вже висловлював. Тут ви правильно говорите про проблему, яка є. Тільки єдине інше питання, як цю проблему вирішувати. Очевидно, якщо система, яка існує, чи то система бюрократична, чи то система політична, чи система бізнесових зв'язків, якщо ви не можете з нею поборотись, ви неефективний міністр. Інша справа, який вихід з цього? Тобто, і я думаю, що відставка міністра економіки – це, власне, конструктивний вихід. Він не просто сказав, що я не справився, я йду, я повертаюся в бізнес і все. Він сказав, що я йду, тому що я не можу подолати ті речі, які є понад моєю волею, і він чітко артикулював, які ці речі. Таким чином, його відставка стала, насправді, кроком для реалізації цього завдання. Я сьогодні висловлював цю вже думку під час одного з круглих столів, які відбувалися, про те, що насправді, коли говорять, що там закидають при Кабінету міністрів, що це не є уряд Камікадзе, як було обіцяно там 2 роки тому, то насправді це не так, тому що за великим рахунком ці люди, які там очевидно, що якщо ми говоримо про довкола кожного з політиків є якісь люди одіозні, і ми говоримо про те, що претензії є до більшості лідерів політичних, що вони своїми діями насправді призвели до смерті старого політичного ладу. В тому сенсі це є такі справді камікадзе, тому що вони довели ситуацію до такого рівня, коли зрозуміло, що стара традиція політична, коли є міністр, прем'єр-міністр чи інший високопосадовець чи президент, і довкола нього є якась бізнес-еліта, яка на цьому наживається, погано, чи що це абсолютно неприйнятно, що це має відійти в минуле. І в тому з цієї перспективи, насправді, ті міністри, які пішли у відставку, потім повернулися, це просто насправді на сьогоднішній день, грубо кажучи, ми підійшли до певного Рубікону. І це дуже добре, що в силу тих обставин, дуже добре, що принаймні міністр економіки був настільки сміливим, що він, власне, вніс це питання як номер один на порядку денному політикуму, тому що тепер ми говоримо не лише про зміну уряду, а зміну підходів до його формування.
Так, ну в нас на черзі знову невелика технічна пауза на кілька секунд, потім ми повернемося. Нагадаю, що в нас в студії є Тарас Качка, бізнес-омбудсмен, і думаю, будемо питати зараз, чого й хоче бізнес насамперед, і чи відчув він щось. Коли до нас словом прийде IKEA, як маркер якийсь того змін в Україні?
Але... Вічна тема про вічну IKEA, але ми повернемося за кілька секунд. Залишайтеся з нами.
Це громадська хвиля. Продовжуємо наш ефір. Нагадаю, в нас Тарас Качка, в гостях бізнес-омбудсмен, уповноважений з питань підприємництва при Державній фіскальній групі. І Тарас, я вас пам'ятаю, знаю, як багаторічний голос Американської торговельної палати. Тому запитаю, ну щось змінилося взагалі для бізнесу, зокрема бізнесу за кордону, який досі поки не поспішає, якби інвестувати великі гроші?
Я дуже оптимістично ставлюся до багатьох речей, але все одно, попри весь мій оптимізм, говорити про якісь істотні звершення поки що рано, але при цьому слід говорити про те, що, зрозуміло, ми говорили, коли прийде IKEA, наприклад, очевидно, що це не відбудеться так швидко, але, наприклад, той самий H&M чи H&M відкрився.
H&M відкрився в Україні? Я щось пропустив.
Я теж пропустила, до речі, це цікава інформація.
Анонс, принаймні, був тобі, я ще не завітав.
Насправді, ви знаєте, я не думаю, що вони увійшли, тому що в них зазвичай дуже агресивна реклама, вона дуже яскрава, я пам'ятаю, як він зайшов в Варшаву, там було просто абсолютно все.
Боже, ну в мене...
Забираю слова назад про H&M.
Але ми будемо чекати тепер другий індикатор.
Я бачив анонс. Якщо це подія не відбулася, значить будемо чекати, поки цей анонс...
Ми чекаємо H&M. Я зараз сиджу в H&M і, наприклад, в штанах.
Але, наприклад, завтра в Кременчузі Данон відкриває фактично нову лінію виробництва в продукції, яка раніше в Україні не вироблялася. Норвежська Пелагія, найбільший виробник риби в Миколаївській області, побудував в дистрибуційний центр, тобто вони не лише імпортують рибу, а її фактично тут переробляють, зберігають. Є багато-багато прикладів, ну, тобто, є не так, щоб багато-багато, але кілька прикладів, що протягом 14-15 років, коли підприємства, які, можливо, раніше присутні тут, розширюють свою присутність, деякі пробують бути присутніми, хоча зрозуміло, що в цих умовах нас найбільших якихось великих проривів нема. Але, тут треба зрозуміти, що якщо щось помінялося позитивно, то це нюанси. Зрозуміло, що великих звершень у нас нема, і, власне, проблема в цих реформ полягає в тому, що для того, щоб вони були успішними, нам треба всім набратися терпіння і певної довіри. І той самий уряд зробив дуже-дуже багато в якихось таких дрібних речах. Тобто ми по тому самому, наприклад, ПДВ, який завжди було неповернення ПДВ найбільшою проблемою бізнесу в Україні, були різні хвилі протягом 15-го року, але цю ситуацію трохи вирішили зараз. Ще повністю не вирішили, але ще один крок зробили на шляху до того, щоб ця система працювала автоматично, і я впевнений, що ще в першому півріччі 2016 року до кінця буде доведена ця автоматичність, яка би зняла абсолютно навіть можливості звинувачувати когось там в корупційних якихось діях. Те саме стосується податку на прибуток, який авансово платився там кілька років наперед, і держава зібрала там на 20 мільярдів більше податку, ніж потрібно було, тобто наперед збирала податки. Від цієї практики відмовились з початку цього року. От такими невеликими технічними речами ми назбируємо ті пункти, які дають нам можливість там через рік говорити про те, що бізнес-клімат в країні помінявся. І насправді природа проблем, з якими ми боремося, вона надзвичайно технічна і вимагає кропіткої праці. Тобто їх не можна вирішити одним законом чи в межах тижня. І навіть коли говориться, що можна всіх звільнити і всіх наняти, я от з ДФС працюю з півроку, і я можу сказати, що це настільки складний процес, навіть, ну, звільнення, окей, там, по люстрації багато, велику кількість керівників позвільняли, але знайти людей менш-більш, які викликають довіру в плані і профіфаховості, і роботи, професійності, і в плані їхньої інтегріті, ціль їх чесності і довіри до них, було не так складно. І це добре, що там за фактично півроку, принаймні на ключові департаменти, можна знайшли людей, які раніше працювали в бізнесі, і тепер з ними легко вести діалоги. Тому, наприклад, там люди вже не стільки навіть до мене звертаються, скільки безпосередньо до керівників, принаймні кількох ключових департаментів
центрального апарату. Пане Тарасе, я перепрошую, і наскільки я вас, чи правильно я вас зрозуміла, що дуже багато на керівні посади фіскальну службу зайшло зовнішніх кандидатів, тобто людей, які раніше, власне, темою податків на державному рівні, на рівні державної служби не опікувалися?
Ну, це, та, в нас є там кілька прикладів людей, які прийшли, власне, з бізнесу, які раніше висловлювали претензії до ДФС, а тепер знаходяться з іншого боку, і все одно це все насправді краплина в морі, тому що якщо ви подивитесь Фейсбук, тобто всі ці скарги, які є, особливо по окремих регіонах, насправді говорити про те, що ми вже маємо за цей рік надзвичайно оновлену фахову службу фіскальну, ще поки що рано. Цей проект, його треба зробити. Але це проект величезний, це десятки тисяч людей, яких треба переатестувати, оцінити. Зараз завершився великий проєкт оцінювання чесності і чесності працівників ДФС на основі бізнес-тестів, які застосовуються в бізнес-корпораціях. І це лише дає підстави, принаймні, до якогось подальших рішень щодо тих чи інших осіб, кого можна, наприклад, підвищувати, кому, скоріше за все, порадити звільнитися. Тобто зараз лише є певне усвідомлення в системі Державної фіскальної служби щодо якості тих кадрів, які є в службі.
Це внутрішній звіт, я перепрошую, чи можна ознайомитися, він відкритим?
Я думаю, що в деталях ознайомитись не можна, але була б досить детальна презентація, про що йде мова, який це проєкт. В принципі, це робили консультанти, які консультують, ну, тобто це HR-агенції, плюс треба зрозуміти, що дуже добре, це те, що Державна фіскальна служба зуміла запросити дуже фахову людину на кадрову службу, оскільки кадрова служба – це ключовий елемент в будь-якій державній структурі. Людина з бізнесу – це людина, яка раніше очолювала кадрову службу Київстару. В принципі, це досить сміливий крок. І це знову ж таки, тобто запросити одну людину – це не означає, що отак вирішуються всі проблеми. Треба набиратися досить терпіння для того, щоб ці всі такі точечні рішення дали зміни в будь-якому районі, там десь на Волині, там де мої батьки живуть, так щоб всі сказали, так, реформи справді вдалися, а не просто ти розповідаєш байки нам.
Знаєте, насправді бувають реформи, які просто непомітно вдаються. От, наприклад, був там земельний кадастр, був надзвичайно корумпований, от все, передали його в ці ЦНАПи, і все, і проблеми немає. Тепер, ну, з корупцією, я так розумію, розв'язали. У нас менше 2 хвилин лишається зараз. Ну, як стосовно тих речей, коли була нечесна конкуренція? Пам'ятаєте, як там Леруа Мерлен, наприклад, їх суперечка за епіцентром? Зараз воно якось вирішується? Чи якраз це та тема, де поки що корупція працює? Чи зв'язки, скажімо, ці?
Тут питання комплексне, тому що якщо ми говоримо вузько про конкуренції, то це питання діяльності антимонопольного комітету, і антимонопольний комітет, це дуже гарна новина, тому що антимонопольний комітет досить істотно змінив якість своєї роботи, і тому, в принципі, набагато легше з ними співпрацювати. Той склад антимонопольного комітету, який є, це насправді дуже гарна новина для нас. Але при цьому треба зрозуміти, що ми маємо дуже багато великих компаній, які, в принципі, досить часто ми їх нам називаємо там олігархічними чи якимись іншими, але але вони навчили, вони вміли заробляти на економічній несвободі. От індекс української там економічної свободи внизу, а компанії вміють заробляти. Тобто вони вміють заробляти на несвободі економічній. І насправді це набагато ширше, ніж просто захист економічної конкуренції. Це проникає в питання кадастру, питання в рішення місцевих рад і так далі, тому подібне. І тому ми насправді ще тільки на півдорозі для того, щоб цю, щоб в Україні більше заробляли компанії, власне, на економічній свободі, аніж на економічній несвободі. Тобто така парадоксальна ситуація, і це такий великий ще один фронт якихось змін, які, ну, не політична партія, але тих суспільних, власне, змін, тих реформ структурних, яких вимагає суспільство. Це ж не лише питання того, чи подобається нам прем'єр-міністр, чи міністр охорони здоров'я, чи освіти. Це питання того, чи подобається нам та пекарня, яка доставляє нам хліб, чи подобається нам конкуренція на ринку яблук, наприклад.
І школа, далі, куди ходять наші
школи,
діти.
Та. Тобто це наше щоденне життя, а це вимагає змін не лише від урядовців, а й від нас з вами, від тих, хто веде бізнес, тих, хто щось виробляє, викладає і так далі, тому подібне.
Дякую, пане Тарасе. Ми прощаємося і виходимо з першої години громадської хвилі. Нагадую, що з вами були Андрій Сайчук і залишаються Лариса Денисенко. З нами зараз спілкувався Тарас Качко, уповноважений з питань підприємництва, бізнес-омбудсмен при Державній фіскальній службі України. Слухайте, думайте.